يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
Ó vocês que creem, um testemunho deve ser tomado quando a morte se faz presente a um de vocês no momento que fazem seus testamentos. Que sejam testemunhas dois homens justos ou outras pessoas se estiverem em viagem e a calamidade da morte os atingir. Que as testemunhas sejam detidas se houver dúvidas sobre o testemunho após terem feito suas orações e que jurem por Alá. Não venderemos nosso testemunho por preço algum, ainda que quem se beneficie seja parente próximo, nem esconderemos o testemunho de Alá. Neste caso, seríamos claramente pecadores.